Vážené dámy, vážení pánové, já mám poměrně nelehkou úlohu, protože mám stíženou kvalitou předřečníků a taky samozřejmě tím časovým limitem, protože tady na toto téma by se dala uspořádat samostatná konference, nicméně pokusím se udělat maximum. Nějaká osnova, přeskočím, získám tím nějaký čas. Abychom si udělali nějakou představu o tom, o čem vůbec mluvíme, rozsahu zemědělství, nejenom v tom národním, ale v globálním rozsahu. Česká republika nějakých něco málo přes 4 miliony hektarů zemědělské půdy, z toho 3 miliony hektarů orné. Na hlavu máme 0,3 hektarů. Je to trošku víc, než je momentální světový průměr. Je to výměra, která v principu by měla stačit na uživení těch 10 milionů obyvatel, přičemž velmi záleží na tom, čím se ti obyvatelé živí. Ještě tady musím taky zmínit, že v České republice si dovolujeme ten luxus každý den přijít o 10 hektarů té zemědělské půdy. Z pravidla je to ta nejkvalitnější zemědělská půda, nejsou to žádné neplodné plochy. Je to hezká ukázka toho rozporu mezi tím, co stát a jeho struktury oficiálně tvrdí a co se skutečně děje, protože je to naprosté selhání samozřejmě té státní sféry, nechci říct správy, ale sféry. Tak toto vypadá globálně, populace roste. Ta světová populace s velkou pravděpodobností neporoste do nekonečna. Něco se určitě stane, je otázka, jak moc to bude ošklivé, co se stane. V každém případě takhle to vypadá, co se týká dostupnosti ploch. Z toho povrchu naší zeměkoule máme jenom asi necelou třetinu pevnou. Z té asi 71% je obyvatelné, přičemž ten zbytek jsou ledovce, neplodná půda, taky pouště. Dneska už tady padlo slovo Izrael nebo stát Izrael. Je to hezká ukázka toho, co se dá udělat i s pouští, když se chce. Z té obyvatelné části potom zhruba polovina připadá na zemědělství. A z té poloviny na třech čtvrtinách zabezpečujeme živočišnou produkci, která nám ovšem poskytuje jenom 17% energie pro stravu a nějakou třetinu bílkovin. Ještě zajímavé, že to vypadá na této mapce velmi zjednodušeně. Ty státy, které mají červenou barvu, jsou ty, kdy v případě, že by se všichni stravovali stejným způsobem, tak bychom museli spotřebovat veškerou tu obyvatelnou plochu, která na zemi je pro zemědělství. Asi nepřekvapí, že jsou to státy z velké části západní Evropy, Spojené státy, Austrálie. Ty pískově žluté jsou ty, kde by bylo potřeba o něco víc plochy, než je v současnosti, ale ještě bychom vyšli. A pouze ty zelené jsou takové, kdybychom spotřebovali menší množství té plochy. To znamená, pokud bychom se stravovali jako tyto země, tak bychom dokázali tedy nasytit větší množství populace. Je to trošku zrádné, vidíte tady třeba Japonsko, tam je to dáno tím, že intenzivně loví ryby. Samozřejmě, kdyby se všichni začali stravovat jako Japonci, tak během pár let kompletně slovíme světové oceány, zůstane nám tam potom ten plast. Možná s Evropěnům pozorním zajímavé je zejména Bulharsko a Moldavsko. Jsou to země, které mají poměrně velký podíl zeleniny ve své dietě. Tento slide jsem sem vložil jako taky hezkou ukázku. Z celkového množství uhlíku na této planetě drtivá většina jsou v podstatě rostliny a jenom ten maličký úsek, jenom 2 gigatuny uhlíku jsou živočichové na této planetě. A tady z toho už tak malého dílku, který je podstatně menší, než jsou třeba bakterie, tak z toho dílku úplně miniaturní dílek je lidstvo. Je to méně, než je třeba biomasa virů na této planetě. A přesto my jako lidé spotřebováváme přibližně 50% veškeré produkce této planety už úspěšně. Myslím, že to je taky docela důležité se nad tím zamyslet. A už se dostávám k tomu podstatnějšímu, k tomu zemědělství. Už tady dneska zaznělo, spousta těch věcí už tady zazněla. Já se omlouvám, ale samozřejmě tu prezentaci už jsem měl chystanou dopředu. Propad v chovu hospodářských zvířat. Ten už tady taky v diskuzi bylo, že se dá dělat zemědělství i bez živočišné výroby. V principu ano, avšem za splnění mnoha podmínek. Rozhodně to není takové, že prostě přestanu dělat živočišnou, soustředím se na několik málo plodin a myslím si, že to je OK. Ten hlavní problém není ani tak, byť to je velký problém, není tak to, že když nemám zvířata, nemám hnůj, nemám statková hnojiva, ale problém je, že se mi to významně promítne do osevních postupů, to znamená do těch plodin, které na těch polích pěstuju. A byť dneska, už by to možná nikdo neřekl, tak v podstatě jedním z největších objevů v zemědělství byl norfolský osevní postup, to znamená zařazení jetelovin. To dramaticky zvýšilo produktivitu v zemědělství a mimo jiné taky umožnilo to, že se uvolnilo obrovské množství pracovních kapacit do jiných sektorů, protože najednou ty pole byly schopny uživit daleko víc lidí. Dneska se mluví o tom, že je to překonáno, bylo to nahrazeno už také zmíněnou Haber-Boschovou syntézou, to znamená minerálními hnojivy, ale ten dopad na půdu je značný. Dopad na půdu je značný, až se o něm zmíním. Je taky potřeba si říct, a taky už to tady zaznělo, je iluzorní, bylo by to pěkný, ale iluzorní se domnívat, že se v počtech dobytka dostaneme na čísla před revolucí. My dneska máme třetinu dojnic a užitkovost a celková produkce je prakticky identická, protože užitkovost vzrostla skvěle, jen málo zemí je před náma, mimo jiné je to zase ten zmíněný Izrael, ale tam je to za cenu toho, že většina těch dojnice nedožije ani druhého otelení. Takže musíme si uvědomit, že můžeme samozřejmě produkovat víc, můžeme produkovat víc mléka, víc vepřového, víc drubežího, ale je potřeba to zase někomu prodat a zase se opakuje. Ten dopad na strukturu plodin, silná orientace na tržní plodiny, několik málo tržních plodin, je to z ekonomického pohledu celku logické, protože prostě i ten zemědělec je podnikatel a dělá to, co mu nejvíc vynáší. Problém je v tom, pokud produkujeme suroviny, velmi jednoduché nespracované komodity, ty exportujeme a přivezeme sem zpracované výrobky, přivezeme sem potraviny, vyvezeme surové mléko, přivezeme jogurty, vyvezeme kulatinu, přivezeme nábytek. Veškerá přidaná hodnota potom končí v zemích, které potřebují o dost méně než my, či v Německu a tak dál. Produkce komodit s malou přidanou hodnotou není budoucností českého zemědělství. Pokud by jí měla být, je to špatná cesta. O takzvaných obnovitelných, udržitelných zdrojích už tady padlo. Spalování slámy je asi ten největší bizár. Kukuřice, řepka. Aby to nevyznělo, že jsem bojovník proti řepce, řepka je velmi dobrá plodina v osevním postupu. Nicméně podíl řepky 30% v osevním postupu je dlouhodobě neudržitelný, zejména z fytosanitárních pohledů, protože tlak chorob a škůdců při takovém zastoupení té plodiny v tom osevním sledu je dlouhodobě neudržitelný jakoukoliv chemickou ochranou. Čili to je potřeba si říct. Řepka je výborná, mělo by být přibližně do 12% v osevním sledu. Jednou za 8 let by bylo ideální. Jednostranně hnojíme dusíkem. Po revoluci jsme zkusili experiment, přestalo se hnojit veškerými hnojivy, zjistilo se, že takhle to nejde, tak se začalo hnojit dusíkem, protože fosfor draslík se dají dlouhodobě čerpat z půdní zásoby. Absence vápnění, vápník, ono to není jenom o pH, vápník je významný prvek, který podporuje droptovitou strukturu půdy, to znamená obecně kvalitní strukturu půdy, a tím se promítá do vododržnosti té půdy, promítá se do její schopnosti s tou vodou obecně hospodařit. Jsou to pak dopady na organickou hmotu. Ty dopady nejsou jenom kvantitativní, není to jenom o tom množství té organické hmoty, které do té půdy přichází, ale zejména o její kvalitě. Nemůžu skutečně srovnávat jedna ku jedné hnůj a slámu, nemůžu srovnávat slámu a třeba kvalitní kompost. Problém je, že pokud v té půdě není dostatek nějaké organické hmoty, která je tam dodána za účelem opravdu toho udržení těch koloběhů, protože to jsou významné energetické toky, které musí být poháněny tím palivem v podobě té organické hmoty, tak ty mikroorganismy v té bídě se vrhnou i na tu organickou hmotu, která by rozhodně mineralizovat neměly, na kvalitnější, stabilnější látky, pak se zesiluje ta mineralizace, ubývá toho humusu a ty půdy skutečně degradují. Devastace půdy. Velmi často se mluví o erozi. Eroze je potřeba si uvědomit je až následek. Eroze je následek špatného hospodaření. Půda, na které se dobře hospodaří, je erodována, ale je erodována řádově méně než půda, na které se hospodaří špatně. Půdy máme samozřejmě navíc vyčerpávány. Je to, že nehnojím fosforem draslíkem, jsou utužovány, pokud se používá špatná mechanizace, přičemž ani tak není ten hlavní problém špatná mechanizace, ale použít ve špatnou dobu. Prostě jsou momenty, kdy do těch polí by se prostě vjet nemělo, mělo by se prostě nějaký ten den třeba počkat. Rozpad humusu struktury, takzvaná hydroponizace polí, to není můj výraz, poprvé jsem o něm četl před několika lety. Půdy se nám stávají držátkem na rostliny. Přestávají plnit mnoho dalších funkcí, které mají mít a v podstatě pouze drží rostlinu, aby nespadla. Což svým způsobem z hlediska produkce není problém. My dneska můžeme pěstovat rostliny opravdu v hydroponii, můžeme je dokonce pěstovat v aeroponii, jenom zcela bez substrátu, jenom pod živným roztokem. Ale problém je, že zatím nedokážeme poručit větru dešti. Pokud do takto hydroponizované půdy neprší každý týden, tak v té půdě prostě nic neroste. Nejsou tam vázány dostatečně živiny, není tam vázána voda a tak dále a tak dále. Rozvrat toho vodního mikrobního režimu je potom samozřejmě na snadě. Zesilují to ty události typu sucha, povodně. Dochází k tomu, že se nám daleko hůř odbourávají škodlivé látky, ať už jsou to rezidua pesticidů nebo jiný organický sloučeniny, protože pokud je tam slabý ten mikrobiální život, slabá aktivita, tak ty mikroby to prostě nezvládají, oni to prostě nestíhají. Oni to standardně dělají jenom na vedlejšák a pokud je tam málo, tak to prostě nedělají. Jestli si někdo myslí, že uživíme mikroorganismy místo hnoje, že uživíme pesticidy, tak nikoliv. Není to až taková lahůdka pro ně. Hodně tady taky se mluví o tom, že je potřeba dodávat tu organickou hmotu a tak dále, ale je potřeba si uvědomit, že drtivou většinu veškerých bohatých na uhlík a na energii, bohatých látek, do té půdy čerpají samotné rostliny, čerpají tam kořenové výměšky. Jedna rostlina žita může mít celkovou délku všech kořenů, včetně kořenového vlášení, až 600 kilometrů. To je fantastická délka plocha, kterou prostě ty rostliny čerpají do té půdy ten uhlík. Pokud tam ty rostliny nejsou, tam nerostou, tak se tam žádný uhlík nečerpá. Samozřejmě můžeme si často vyslechnout stále ještě, že musíme zvýšit intenzitu. Nemáme tady ještě intenzitu jako v Holandsku. Nemáme, nikdy mít nebudeme, protože tady nemáme prostě podmínky jako v Holandsku. Nám tady prostě neprší 1000 mm a s velkou pravděpodobností na té 1000 mm ani nikdy pršet nebude. Pojďme dál. Dopad na krajinu. Ano, máme tady pořád ještě vysokou míru zornění, oráme i poměrně příkré pozemky, což bychom neměli. Navíc je stále oráme po spádnici, nikoli v povrstevnici velmi často. Velké půdní bloky. Padlo tady, že problém jsou velké podniky, nebo spíš nejsou. Ano, já souhlasím. Ono to opravdu, ten problém není o velikosti podniku. Ten problém je spíš o velikosti půdních bloků v některých případech. Pokud je to relativně rovné pole, tak to takový problém není. Pokud je to svah, je to problém poměrně zásadní. Ty plochy bez vegetace, velké, otevřené, se v létě intenzivně zahřívají. Úplně jinak se zahřívá holé pole, úplně jinak se zahřívá pole, které je porostlé vegetací. Pak se vysušují, fučí přes to vítr a tak dále a tak dále. Krajinní prvky, o tom samozřejmě nemůžeme na to zapomenout, ale zase by to bylo asi na úplně jinou debatu. A stále ještě, co se týká té vody, kterou už máme, tak s ní neumíme s ní dostatečně hospodařit. Co se dá očekávat, co se týká vody, už tady padlo. Srážky v nejlepším případě budou na stejných úhrnech, ale úplně jinak distribuovány, než bychom potřebovali. Dlouhá období sucha, potom možná nějaké přívaly. Problém, co se týká závlah, je ten, že nebude možný s vysokou pravděpodobností čerpat vodu na závlahy přímo z řek. Bude potřeba, zase to tady zaznělo velmi správně, tu vodu na závlahy případný zachytit v době, kdy ta voda bude nikoli v době, kdy ji budeme potřebovat. Prostě v létě ta voda s velkou pravděpodobností nebude. A rozhodně je chiméra si myslet, že budeme zavlažovat celou Českou republiku. Na to nikdy té vody nebude dostatek. Kontaminace dusičnany z minerálních hnojiv, případně pesticidy, dost často je to i problém skutečně těch malých srážek, protože se to prostě nenaředí. V tom Holandsku se to naředí, když navíc prší, takže tam přehnojují třeba daleko víc, ale prostě tam se to naředí. Podstatná věc, veřejnost, spotřebitel, daňový poplatník. Často se na to zapomíná, možná se s tím pracuje trošku málo, než by mělo. Růst veřejnosti o zemědělství, o ten sektor obecně roste, ale bohužel, podle mýho názoru, špatným směrem, nebo z toho špatného úhlu. Dozvídají se samozřejmě, ono je to tím, jak prostě pracují média, jako negativní zpráva je stokrát lepší než pozitivní, takže se, a tím, jak se opravdu informace dneska snadno šíří, tak se šíří hlavně to negativní. Ten malý podíl pracovníků v agrárním sektoru, že dneska si nikdo asi už neumí představit agrární stranu, tak je prostě vede nutně k tomu, že ten sektor nemá asi odpovídající jméno. Ale zase by to mělo vést hlavně k tomu, že aby ten sektor pracoval s tou pozitivní prezentací v určité veřejnosti, aby potom se mu dostalo nějakého zastání. Co je naprosto jasný, je, že veřejnost nebude ochotná tolerovat excesy různý a značný a viditelný dopady na životní prostředí. Nikdy už jí to nevysvětlíme, že prostě musíme mít vyšší intenzitu a vyšší produkci, abychom mohli vyvést víc toho obilí a dovést potom ovesní vločky i za cenu toho, že si tu půdu zdevastujeme. Toto nebude udržitelné. Tohle veřejnosti ani neskoušejme vysvětlovat. Protože jinak to dopadne moc špatně. Čím později začneme s nějakými kompromisy, tím krvavější ten kompromis jednou bude. Já to někdy říkám jako takové možná strašení, ale my se můžeme dočkat i toho, že jednou bude ministr zemědělství z nějaké nejmenované strany, které opravdu půjde hlavně o to ukojit ten populismus té veřejnosti a řekne, my tady úplně zrušíme zemědělství, protože to jenom škodí. Já bych se toho velmi nerad dožil. Ale musíme něco udělat pro to, aby se to nestalo. Samozřejmě občan chce krásnou, pestrou krajinu, zdravou, zcela bez chemie a jako spotřebitel si potom koupí laciné, špičkové potraviny. Takhle by si to každý představoval. Co se týká konkurenceschopnosti, produkce s nízkou přidanou hodnotou je zásadní problém. Pokud nebudeme schopni zpracovávat, dotahovat, finalizovat ty výrobky, tak ke zlepšení nikdy nedojde. Pokud budeme za naši hlavní konkurenční výhodu na evropském, případně světovém trhu prezentovat velikost půdních bloků, tak jsme rovnou odepsaní. Co je další z mýho názoru velká mýlka je, že budeme tvrdit, že my tady v Evropě musíme pěstovat víc a víc, abychom nasítili hladovějící svět. To je podle mě fatální chyba. Drtivá většina zemí se je schopná za určitých podmínek sama uživit. To, že jejich garnitury vysávají tak, že nemají vůbec nic, to je smutný, ale tuším, že to řekl Jeffrey Sachs, že není nic smutnějšího než hladomor v zemi, kde můžou být 2 nebo 3 sklizně za rok. Nemyslím si, že by byla správná cesta snaha zvyšovat produkci potravin v Evropě, abychom je potom mohli vyvážet do zemí třetího světa. Akorát tam rozvrátíme místní zemědělství. To je prostě jasné. Čekají nás krušná léta. Není to o nějakém alarmismu nebo strašení, ale jsou to prostě fakta. Klimatická změna, dopady na půdní úrodnost, nedostatek pracovních sil v sektoru, který se samozřejmě teoreticky může zvrátit, ale nedá se na to asi spolíhat. Změny na trhu. Na východě stále ještě spí, dneska teprve procítají země, které budou schopny vrhnout na světový trh, evropský trh prvně, potom na světový, obrovské množství dalšího zboží, dalších potravin. Negativní postoj veřejnosti, s tím se, to už jsem zmínil, taky musí bojovat. Co s tím tady dělat? Ta klimatická změna, to je prostě fakt, o tom asi už nemá cenu diskutovat. Obávám se, že snahy o tom ji zvrátit jsou bez šance. To by se nesmělo dít, to, co se děje, nesměly by se akcelerovat těžba dalších fosilních paliv, nesmělo by se akcelerovat kácení deštných pralesů a tak dále a tak dále. Čili my můžeme v podstatě pouze ignorovat ten fakt, že probíhá, že na nás dopadne, anebo se snažit aspoň nějakým způsobem adaptovat, čili za mě jednoznačně adaptace. Zemědělství, tak jak ho, jsme ho znali, tak takový blízký budoucnost. Obávám se, že už v blízké budoucnosti prostě nebude. Co s tím tady můžeme dělat? My můžeme pracovat s tou krajinou, byť samozřejmě ty megatrendy, to znamená to, že tady bude méně pršet, ty úplně nezvrátíme. My můžeme pracovat s údajně nějakými 15-20% toho zvaného malého vodního cyklu, ale určitě by to nemělo znamenat, že se na to vykašleme. Měli bychom akcelerovat ty snahy o tu revitalizaci celkovou té krajiny, protože ta krajina opravdu není v dobrém stavu. Probíhají pozemkové úpravy. Směr je to dobrý, ale jsou bohužel dost pravděpodobně nedostateční. Zadržování vody už tady bylo hodněkrát ve všech měřících. Samozřejmě národohospodářský pohled, to znamená zajištění zásobování obyvatelstva, průmyslu a tak dále. Až potom dolů, až k té samotné půdě, na kterou se někdy zapomíná. Ochlazovat krajinu, města také. Klidně to tady řeknu, ještě pořád máme plochy, kde by se mělo uvažovat o zalesnění i zatravnění, protože pořád je lepší tu půdu schovat třeba na nějakou přechodnou dobu pod ten travní drn, než ji schovat pod nějaké logistické centrum. S těmi chovy zvířat já osobně jsem trošku skeptický, významně je asi nezvedneme. Nějaký prostor tam bude, ale významně asi ne, ale přesto budeme muset dostat do těch osevních sledů zpátky některé klíčové plodiny, zejména jeteloviny, případně luskoviny. Ušetříme tím samozřejmě nějaký minerální dusík. Musíme pro tyhle plodiny hledat nový uplatnění, třeba novýma technologiemi, získávání nových proteinových koncentrátů a tak dále a tak dále. Obrovský téma kompostování, je to další bohužel ukázka selhání státních struktur tady v tomto. Kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu, vytříděného a tak dále, měl obrovský potenciál, který v této zemi se zcela prohospodařil, ale bylo by to zase na jinou debatu. Zelené hnojení, meziplodiny a tak dále, už to tady bylo. Sekvestrace uhlíku, určitý potenciál ano je, ale já zase v tomto, když to tak vidím, jak si tváří v tvář těm dalším věcem, jsem skeptický. Připadá mi to, jako když mi do přehrady bude přitékat 1000 kubíků a já ve snaze, aby se nepřelila, ji budu v kýblech tu vodu někam přenášet. Bohužel toho uhlíku se v budoucnosti bude daleko víc uvolňovat, než my budeme schopni kdy zachytit. Vápnění, vyvážené hnojení, mechanizace rozumná v rozumnou dobu, už se to pokusím zrychlit, půdoochranná opatření, to znamená pásové zpracování, mulče, přerušovací pásy. Jsou tady farmy, jak Jirka Zelenka už tady zmiňoval, které jsou dneska už opravdu na špičce a je tam hodně co se naučit. Znovu se dá pracovat s mechanickou kultivací. Dneska už to někdy vypadá, takže se vlastně nedá nic jiného, než používat herbicidy, ale existují proto prostě alternativy. Tohle už jsou relativně specifické věci. Orba po vrstevnici, říkám něco jako Yeti, všichni o ní mluví, nikdo nikdy neviděl. Tohle je autentická fotka nedaleko velkého Stěrádek. To jsou hrozně prudký svahy, ono to není vidět, ale to je hang, že se na tom člověk neudrží. Vidíte tu krásnou barvu, ty zbytky černého, to je ještě poslední dobrá humusová plocha, to pod tím už je otorná spraš. To už tam nikdo nevrátí. Pokud chceme zvyšovat efektivitu, rentabilitu, těžko to půjde tím, že budeme z hektaru dostávat víc holých komodit. Musí to být produkce s vyšší přidanou hodnotou. Na prvním místě živočišná výroba nebo živočišní výrobky, ovoce, zelenina, víno, byliny, regionální speciality, bioprodukce a tak dále a tak dále. Menší zatížení přípravky. Ať se nám to líbí nebo ne, ten tlak prostě bude a ten tlak to zemědělství nemá šanci ustát. Ten tlak od veřejnosti to prostě převálcuje. Co se týká ekologického zemědělství, v České republice 11, možná 12% půdy zanedbatelná produkce. To je chyba. Ekologické zemědělství by mělo být vždy svázáno s produkcí, pokud s ní svázáno není. Není to ekologické zemědělství a je to údržba krajiny, která by měla mít jiná pravidla. Uvědomme si, že každá tuna výnosu nahoru znamená několik tun protranspirované vody. Protranspirované vody, která nebude prostě. Prostě to budou fakta, jako fyzikální zákony nikdo neočůrá. Za sucha klesá účinnost minerálních hnojiv, to znamená, že i když budeme hnojit a ono bude sucho, tak prostě se ten efekt nedostaví a ten dusík se potom až jednou zaprší víc, vyplaví rovnou do spodních vod. Máme tady velký potenciál v nových technikách šlechtění. Evropa dělá bohužel všechno pro to, aby se v tomhle stala úplným lůzrem, světovým lůzrem v téhle věci. Přitom v těchto věcech je obrovský potenciál. Odolnosti proti chorobám a škůdcům. Dneska se otvírají úplně nové možnosti, jak ty geny rezistencí přenášet a dokonce možná, jak ty geny syntetizovat přímo. Lepší hospodaření s vodou. Možná bychom dokázali vložit potřebné geny pro vlastně fixaci minerálního dusíku i do jiných plodin, než jsou motýlky. To jsou neuvěřitelné možnosti a Evropa by měla v nich držet krok přinejmenším. High-tech zemědělství, o tom tady spousta byla, asi ještě spousta bude. Je tam zase velký potenciál. Ta poslední část možná patří do toho předchozí odstavce. S velkou pravděpodobností budeme schopni dokonce syntetizovat chorob a choroby škůdců s tím obrovským červeným vykřičníkem, že by to mohlo mít samozřejmě fatální následky, protože můžeme také syntetizovat, nebo budeme asi schopni syntetizovat choroby člověka. Co na orné půdě? Více ozimu a jiné plodiny. Budeme muset prostě tu strukturu plodin změnit. Změnit agrotechniku, racionálně pracovat s dusíkem. Jedna z velmi perspektivních směrů jsou vinice. Vinárieva je neuvěřitelná plodina, to je jedné z mála, nevadí to sucho, ona si prostě poradí, čili tam ano. Sady chmelnice, obávám se, nebudou-li zavlažovány, nebudou mít za několik málo desetiletí žádnou perspektivu. Jak pracovat s tou veřejností? Otevřenost. Neustále vysvětlovat lidem, jak je zemědělství důležité. Zemědělství je ten nejfenomenálnější vynález na světě vůbec, v celé historii lidstva, a už ho nikdy nepřekoná. Ani jaderná fúze, ani nějaká technologie x-tých generací. Bylo to zemědělství, které umožnilo všechno ostatní. Autentičnost, to, co říkáme veřejnosti, my zemědělci, počítám se mezi ně, musí být důvěryhodné. Nemůžu říkat něco, co není pravda, sám to vím a nejhorší je, že ještě se to dá velmi snadno dokázat. Takhle to prostě nejde. A možná to nejdůležitější, pracovat se spotřebitelem. Protože můžeme mít milion dobrých politik, strategií a nevím čeho, ale ten, kdo hýbe s tím trhem, to je spotřebitel. A jestli spotřebitel bude trvat na tom, že chce český potraviny, že nechce španělský vepřový, že nechce máslo z Dánska, tak je dostane. On je nakonec dostane, ten spotřebitel. Ale my musíme donutit toho spotřebitele, aby to chtěl a aby na tom trval. Jinak je to úplně marný. Protože bez toho odbytu prostě nemá cenu zvyšovat tu nabídku. Nebude ta poptávka. Tohle jsou nějaké ty, řekněme, daně za to, pokud bychom si mysleli, že chceme ty nejvyšší výnosy. Ty odpovědi jsou asi na snadě. Já osobně jsem vůči tomuhle poměrně dost skeptický. Když to přeskočím sem, dostaneme se na to. Já si myslím, že snažit se konkurovat v nespracovaných výrobcích nemá budoucnost. Na tom prostě nikdy nikdo nezbohatne, prostě protože to umí každý svým způsobem. A ti, co to neumí, se to nejsnáz naučí. Jako prostě pěstovat pšenici na těch plochách, které jsem osobně viděl v Rumunsku, Moldavsku, na Ukrajině, jakmile se to oni líp naučí, no tak my tomu absolutně nemůžeme konkurovat. Nemůžeme tomu našima komoditama. Jenom přidanou výrobou, jenom zpracovanýma výrobkama tomu můžeme konkurovat. A hlavně my bychom si tu půdu měli zachovat. My tady nemůžeme opravdu uvažovat v těch horizontech volebního období, ale v horizontu generací, protože pokud si tu půdu zdevastujeme teď, tak ji prostě nevyrobíme, tu nevyrobíme na žádný pásu, v žádné fabrice. A věřme tomu, že, nebo nevěřme tomu, buďme si jistí, že přijde doba, kdy ji potřebovat budeme. Obávám se, že to nebude hezká doba, ale obávám se, že prostě přijde, takže mysleme na to. Ještě bych tady zmínil pár takových věcí a budu pálit do vlastních řád, jakožto zástupce státní správy, jak se dost často ty věci řeší. Nazval jsem to systém hasič, píseček, salám. Asi to všichni víte. Systém hasič. Když je sucho, řeším sucho. Když prší, řeším povodně. Žádná koncepce, vůbec nic. Systém píseček, gesční přístup. my si řešíme tohle, tohle si řeší ministerstvo životního prostředí, tohle si řeší místní rozvoj a tak dále. Moc se spolu nebavíme, byť to předstíráme. Navíc my jsme vždycky ti nejchytřejší, zatímco to ostatní jsou naprostí blbci. Případně systém salám, rozparceluju to na malý kousky, ty pak rozhodím mezi x lidí k řešení, ve finále se mi sejdou ty řešení a jehle ono to do sebe nezapadá. Jaké překvapení. Padlo tady několikrát slovo vize, slova vize, strategie. Bylo tady něco o těch lídrech a hrdinech. Problém je mluvit o vizi a strategii s lidma, kteří si myslí, že vize je taková ta divná ryba, co vypadá jako jeseter, a strategie je taková ta skladba pro velký orchestr. Ano, státní správa bohužel trpí nedostatkem těch vizionářů, ale dost často je to způsobený tím, že ta státní správa je prostě zhora špatně řízena. Tam nejdou kvalitní zadání, není tam kontinuita, je to takový ten systém, nejdřív vše zbořím, abych mohl nově budovat lépe. Neodpustím si další rýpnutí, myslím si, že na Českou republiku je zbytečný luxus, abychom měli separátně ministerstvo životního prostředí, ministerstvo zemědělství, eventuálně ministerstvo pro místní rozvoj. Čili řešení, děkuji, řešení jednoznačně musí být provázané systémové, musí se spojit kapacity, ale reálně, nikoli pouze verbálně, to je taky taková specialitka. My máme milion pracovních skupin, kde se všechno řeší, ale ty výstupy v lepším případě jsou někde na papíru, ale potom ta implementace, ta už je nulová. Jako strategiema, který má jenom naše ministerstvo, by se dalo vytapetovat tenhle sál několikrát dokola. Ale když se potom zeptáte na ty výsledky, výstupy, tak se dá jenom najít ty desítky, případně stovky milionů, co to stálo, ale jinak jako smůla. Takže pokud se prostě efektivně ty věci nezačnou řešit provázaně, komplexně, tak se to prostě nezlepší. To je všechno, přetáhl jsem, což jsem čekal, omlouvám se.
Děkuji panu Florianovi.